Purihin ng Panginoon sa kanyang presensya sa ating kalagitnaan sa pamamagitan po nung pagdiriwang ng banal hapunan. Thank you sa pamilya ng Igual. And once again, happy birthday kay Brother June Igual. This is your golden year. Wow. 50 years old ka na pala. No, kaya kami nagagalak. At gayon din sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong Agosto, at nagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo. Happy birthday and happy anniversary sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Okay. So purihin ang Panginoon sapagkat magkakasama na po tayong muli. Totoo yung sinabi ng salmista sa Psalm 118 verse 17. Ang sabi niya doon ay, I will live. Or I will not die but I will live to tell what the Lord has done. Yan, napakaganda po nung verse na yan na nagpapatotoo na talagang ang Diyos ay buhay at sa mga pinahintulutan niyang mabuhay pa. No, kagaya po namin ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat we are immortal until our mission is complete. No, hanggang hindi po natatapos ang ating mission, talagang tayo po ay mananatiling buhay sa harapan ng Panginoon. Pero kung itapos na ang ating misyon, abay tayo naman ay gagantimpalaan, no, sa kalangitan. Kaya purihin ang Panginoon, ano? Bagamat we are celebrating birthdays, no, but we are also grieving with our beloved brethren and families na nawalan po ng mga mahal sa buhay. Kagaya po si Tatay Plaridel Kiachon ay kinuha na po ng Panginoon. Nakikiramay tayo sa pamilya nila Jen at ng buong pamilya ng Kiachon family. Sa lola ni Cielo, no? Lejano. Sa nanay ni Elsa Cayetano. At gayon din sa father ni Malu Roque. No, tayo po ay nalulungkot, no? Every time we encounter this, no, hindi po tayo sa totoo lang asiwa po tayo when we talk about death. We don't want to talk about death, no, pero ito po ay bahagi ng buhay nating lahat. Okay, bahagi po ito ng ating buhay bilang mga tao, and we will definitely face our Creator sooner or later. Meron pong isang funeral singer. Ang trabaho niya po ay kumakanta siya sa mga lamay at mga libing. Siya po ay nagmamadali, pero hindi po niya makita yung lugar kung saan ililibing yung patay na kanyang aawitan. Na-late po siya. So hindi siya nakarating on time. Pero hinanap niya pa rin kasi dedicated po at reliable naman itong funeral singer na ito. Hanggang nakita niya po yung puntod. At dahil wala na po mga tao at yung mga naguhukay na lang nandun, ang ginawa niya po ay kinuha niya pa rin ng kanyang gitara at umawit siya ng Amazing Grace. No? Bumawi po siya kasi nga na-late siya. Kaya ginalingan po niya. At pagkatapos siya pong awitin yung Amazing Grace, no, siya po ay nanalangin ng maikli at parang nagpugay doon sa puntod. No, at patapos po noon siya po ay umalis. Sa di kalayuan po, nandun po yung mga naguhukay. At ang sabi po nung mga naguhukay ganito, sa 20 taon kong paghuhukay, sabi niya ganun, ng Poso Negro, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ngayon lang ako nakasaksi ng ganito. No? Kaya ang moral of the story ay huwag kayong malilate. Okay, at iyakin nyo yung lugar kung saan ililibing. Now, let's go to our scriptures for today. And this is part of our series, no? Medyo matagal pong na-delay itong series na ito, John chapter 11. And we will be studying about the life of the three friends of Jesus, no? Si Mary, si Martha, and Lazarus. Okay? Tingnan po natin yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay? John chapter 11. Ang sabi po dito, verse 1, "Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany." No, yung pong lalaki daw na ito na may sakit ang pangalan ay Lazarus. Ang ibig sabihin ng Lazarus ay the man whom God helps, no? Ganda ng pangalan ni Lazarus kasi siya daw yung lalaking tinutulungan ng Panginoon. At taga saan daw siya? Siya ay taga Bethany, no? Taga Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Alam niyo po, yung Bethany ay mga 2 miles from Jerusalem at napakaganda po ng lugar na ito. Ang description nga daw ay remarkably beautiful, no? The perfection of retirement and repose, of seclusion and lovely peace. Mapayapang lugar ang Bethany. Pero sa araw po na ito ay hindi po mapayapa ang Bethany sapagkat si Lazarus ay may karamdaman. At ang karamdaman niya ay mabigat, malubha na maaaring humantong sa kanyang kamatayan. Okay? So magkakapatid po ito, no? Si kung di nyo na alala, si Martha po yung magaling magluto. Naalala niyo po ba yon? Na may pagkakataon na sobrang siya'y talagang nakafocus sa kanyang pagluluto, nakalimutan niya ng Panginoon. Okay. At meron din siyang kapatid na si Mary na mahilig namang umupo sa paanan ng Panginoon para makinig. No, ganda po itong combination ng magkapatid na ito. Isang magaling magluto at isang magaling makinig. Kaya nga daw kapag nakakita ka ng isang lalaki o babae na magaling magluto at magaling makinig, abay, pakasalan mo na yung babae na yan o yung lalaki na yan. So ang magkakapatid na ito ay mahal ng Panginoon. This is very, you know, John was very careful to note that. Halos 3 beses na binanggit sa chapter na ito kung gaanong kamahal ng Panginoon ang magkakapatid na ito. At nung medyo malubha na itong si Lazarus, no, hindi po sinabi ko anong sakit hindi naman pwedeng COVID dahil wala pang COVID noon. Pero ang karamdaman po niya ay lumubha, no? At nagmadali po silang nag-message kay Jesus. Wala pang cellphone noon. Eh siguro kung may cellphone noon, nag-messenger sila or nag-text sila kay Jesus. Na si Jesus noong panahon na yon ay nasa Betabara, about 20 miles from Bethany. At ang message nila kay Jesus ay Lazarus, or hindi pala nila sinabing si Lazaro, ang sabi nila, ang lalaking yung minamahal, no? Siya na yung minamahal ay may sakit. Yan ang sabi sa verse 3. No? Therefore, the sisters sent to him, saying, "Lord, behold, him who you love is sick." No? Medyo maingat po itong magkapatid na ito na pinaalalahanan si Jesus na yung may sakit ay hindi pangkaraniwan. Ito'y mahal mo. No, mahal mo. Okay, so ang ganda po ng mga description sa pagmamahalan ni Jesus at ng mga magkakapatid na ito. Verse 4, when Jesus heard that, nung ma-receive niya yung message, no, he said, "This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it." So alam na ni Jesus yung mga mangyayari. Pero yung magkakapatid, hindi nila alam kung ano yung mangyayari. Verse 5, ang sabi dito, "Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus." Alam niyo po, hanggang verse 5, everything makes sense. No? Bethany, napakagandang lugar. Mahal niya si Martha, mahal niya si Mary, mahal niya si Lazarus. Ano? Lahat po ng mga binanggit dito, lahat ay magaganda. No? Hanggang dumating yung verse 6. Eh dito tayo magkakaroon ng konting problema sa verse 6. No? Kasi ang sabi dito sa verse 6, "So, when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was." No? Nung marinig daw ni Jesus na si Lazarus, na pinaalalahanan pa ng mga kapatid na, mahal mo yun, Lord. Nung nalaman niyang may sakit, ang sabi po ay, nagstay pa siya ng 2 days. No? Nagstay pa si Jesus ng 2 days. No, minsan nag-iisip tayo, bakit ba nagkakaganito? No? kung kailan mo inaasahan ng Panginoon sa panahong kailangan mo siya, ay wala siya. Verse 6 doesn't make sense. Especially when we expect the Lord to appear in the time that we expect Him to be there. And He is not there. At ang malungkot pa dito nung sinabi na Jesus loved Mary and Martha. But why the delay? Diba? Naranasan niyo bang mag-messenger at minessage kayo? O minessage ninyo? Tapos eh, hindi kayo sinagot? Sin-zone lang kayo? No, ito yung nangyari kay Mary tsaka kay Martha. Nag-messenger kay Jesus. Tapos ang nangyari, sin-zone lang. Hindi man lang nagbigay ng remark or what? O na siya'y darating. No? Alam nyo, ang inaasahan natin sa kay Jesus ay kagaya ng larawan na ito. Tingnan nyo yung larawan na ito. No? You expect Jesus as your doctor. At inaasahan mo na kapag nabalitaan niya na ikaw ay delikado na, malubha ang iyong karamdaman, naghihingalo ka na, anong ina-expect mo na gagawin ni Jesus? Well, you would expect Jesus would drop everything and come to you, come to your bedside. Why? Because Jesus is your doctor. Tama ba? Yan ang inaasahan natin. Darating si Jesus habang nakahiga sa banig ng karamdaman si Lazaro. Siguro darating si Jesus habang siya'y nasa ospital. Darating si Jesus habang may sakit si Lazaro. Hindi yung darating siya, tapos na, patay na, no? Late na. Yun po ang malaking katanungan siguro sa ating lahat. At bawat isa sa atin na mayroong Lazaro, may mga tanong tayo na kagaya nito. Kung mahal ng Panginoon ang magkakapatid, bakit siya nagpa-late? It doesn't make sense. No? Tingnan nyo nga ang verse 5 and verse 6. No? Sabi dito, Jesus loved Mary and Martha. Verse 6, so, what did He do? No? He stayed 2 more days. Napansin nyo ba yung salitang so? Yung pong salitang so, ang ibig sabihin no, therefore. Hindi po sinabing Jesus loved Mary and Martha and He stayed 2 more days. Kasi kapag ganun ang sinabi, and, at, siya'y nanatili ng 2 pang araw, ibig sabihin nun, busy si Jesus o kaya imposible siyang makarating kasi marami siyang ginagawa. Hindi po, ang word na ginamit ay so, Jesus loved Mary and Martha, verse 5, and then tumuloy yun sa verse 6, so, therefore, ibig pong sabihin nito na hindi nga dumating si Jesus sa panahon na inaasahan nila, pero bahagi pa rin ito ng kanyang pagmamahal sa magkakapatid. And that is something that is confusing for all of us. Diba? Kasi kung mahal mo, diba, papatunayan mo. Kung mahal mo, darating ka. Pwede namang pagalingin ni Jesus from a distance. Pwede namang hindi pahintulutan ni Jesus na magkasakit. Di ba pwede naman niyang gawin na nilalagnat pa lang si Lazaro, eh, pinagaling na. No, hindi na hinayaang maging pneumonia. Hindi na hinayaang ma-intubate. Hindi na hinayaan na madala pa sa ospital. Pwede namang pagalingin. Ang daming pinagaling ni Jesus from a distance. Di ba? Kaya lang minsan ganito ang nagiging problema natin. Kino-confuse natin yung pag-ibig ng Panginoon sa kanyang behavior. Kaya nga minsan, mahirap maging PR manager ni Jesus eh. Kasi ang hirap mong ipaliwanag ng mga gawi, ng mga galaw, ng mga aksyon ni Jesus. Kasi sometimes we confuse His love, no, with sufferings. We confuse His love with discomfort. No? Pagka tayo eh discomfort, meron tayong pain, meron tayong suffering. So sinasabi natin, siguro hindi ako mahal ng Panginoon. No? Siguro hindi ako mahal ng Panginoon. Nagkakamali po tayo mga kapatid. Yung pong delay ni Jesus is purposeful. Siba? Mahal nga niya yung mga magkakapatid, kaya nagpaka-delay siya. Yun yung sinabi ni John. Mahal niya kasi, kaya siya nagpa-late. Yun ang dahilan. Tandaan po natin mga kapatid, sabi nga ni Warren Wiersbe, God's love is not pampering love, but perfecting love. And through this delay, through this death, no, they will see the glory of God. They will see how God will act. They will be blessed so much than, you know, just experiencing healing or experiencing a special touch before Lazarus even dies. Kaya mga kapatid, wag na wag mong kukwestiyonin ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo. No? Kaya lang, syempre, tao tayo, nagtatanong tayo, no? May mga Lazaro tayong tinatago sa ating mga puso. May mga conflict, may mga confusion. Ang mga tanong natin eh, kung mahal ako ng Panginoon, bakit? Bakit niya ako pinabayaan? Bakit yung iba gumaling? Bakit ako hindi? Bakit yung iba ay nakauwi ng tahanan? Yung iba ay namatay? No? Sometimes, no, ay may mga tanong tayo sa Panginoon na ang sagot ay talagang hindi po natin maibibigay ngayon. No? Minsan, ang sagot ay talagang malalaman pa lang natin paglipas ang panahon o kaya pagdating natin sa langit. No? At ang malungkot dito ay yun nga, bakit nanahimik ang Panginoon? Imagine mo, pwede namang dumating ang Panginoon kaagad-agad. 20 miles, isang araw na lakad lang yun eh. Kaya lang, nung dumating yung messenger kay Jesus, sa totoo lang, patay na si Lazaro. Patay na si Lazaro. Kaya nung dumating si Jesus, no? Actually, nung bumalik yung messenger, hindi kasama si Jesus, lalong nalungkot yung magkapatid kasi nasaan si Jesus, di ba? Doon sa messenger, pinakita nga na, Lord, nangangailangan kami, nasaan ka ba? Lord Jesus, yung mahal mo may sakit. O kaya sinasabi mo, Lord Jesus, depressed ako. Lord, hindi ako makahinga. Lord, may problema ako. Lord, may mga utang na dapat bayaran. Lord, tuluan mo nga yung asawa ko na maging pasensyoso. Lord, tulungan mo nga yung mga anak ko na maging magkaroon ng kusang palo. Pero ang tanong, bakit ganun? Sin zone lang. At ang sabi, nung sin zone, kasi mahal ng Lord. No, these are the things that we ask. No, we dare not ask kasi mga Christian tayo. No, may mga bagay na hindi natin masabi. No, we don't have the guts to say these things, no? Kasi nga eh iniisip natin you know, parang kasalanan kapag ka nagduda ka, kapag nagtanong ka, ano, yung bang sinasabi mo na yes, the Lord is my provider, pero ba't hindi niya binabayaran yung renta namin, 'di ba? Yes, the Lord is my healer, pero bakit hindi niya pinagaling yung anak ko, no? Misa may umaawit pa tayo na, your love never fails, never gives up, never runs out on me, except when I got sick. Misa may mga ganyan tayong tanong eh. Di ba? Umaawit tayo ng waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, except, you know, when my father died. You know, our Lazarus, yung mga Lazarus na tinatago natin sa ating puso, ay yung mga tanong natin na dapat ginawa ni Lord. Pero ba't hindi niya ginawa? Dapat pinagaling niya, pero ba't hindi niya pinagaling? Dapat nag-provide siya, pero ba't hindi siya nag-provide? Iba, may mga expectations tayo, and sometimes we dare not talk about it. We dare not say these things, no? Kasi nga nahihiya tayo. Alam mo kapatid, ang pinakamakapangyarihang panalangin ay yung pinaka-honest na panalangin. Yung pinaka-honest na prayer. Maging totoo ka sa Panginoon. No? Maging sabihin mo kung anong naramdaman ng iyong puso. Kaya nga nasulat yung awit, yung salmo. No? 150 psalms. Alam nyo ba na halos 70% ng mga psalm na ito ay nagpapahayag ng totoong nararamdaman ng mga umaawit. Let us be true. Let us be honest with what we feel before God. God can handle it. No, God can handle it. Tuloy po natin ang basa sa verse 17. So when Jesus came, kasama na kanyang mga disciples, he found that he had already been in the tomb 4 days. No, 4 na araw na po. Now Bethany was near Jerusalem about 2 miles away. And many of the Jews had joined the women around Martha and Mary to comfort them concerning their brother. So, 2 milya lamang po ang layo ng Jerusalem sa Bethany. Kaya marami po mga kaibigan sila, nagdagsaan, nagpuntahan, mga kamag-anak po nila, nagpuntahan nung panahon na sila ay nagluluksa. You know, alam, tanda niyo po mga kapatid, may mga tao sa paligid natin that they can only do so much. Yun lang ang kaya nilang gawin. They can only give comfort. They can only be there. Yung presence sila can give you peace, can give you rest, can give you comfort, no? But they cannot do anything else. They can only grieve with you, they can only cry with you, no? Rejoice with you. But, you know, they are limited. People are limited. No? Huwag po ninyong iasa ang inyong buong lakas sa tao, sa doktor, sa mga dalubhasa, no? Kasi may limitasyon. We will all be disappointed with people. You know, people can be a gift, but they cannot be a God. Hindi mo pwedeng iasa ang lahat sa kanila. We can appreciate people. We can appreciate their prayers, appreciate their well wishes. But there is something that only Jesus could do. At sa panahon na ito, yun yung sinasabi nito mga kapatid. Na Lord Jesus, no, we need you. We need the Master. We need the Lord. We need the Healer. We need the Miracle Worker. And Jesus alone can do that. Tingnan natin how the sisters responded. No? Tingnan natin how the sisters responded. In verse 20, then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him. So nabalitaan ni Martha na dumating si Jesus. Ang ginawa ni Martha ay pinuntahan si Jesus sinalubong. But Mary was sitting in the house. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. No, ito ang salubong ni Martha kay Jesus. Alam niyo naman si Martha, hindi mo mapipigilan yan. Kung anong laman ng puso niyan, sasabihin niya talaga. No? Minsan, naalala niyo yung nagluluto siya. Pinagalitan niya pa si Jesus. Sabi niya, Lord, ikaw ba'y nakukontentong nakaupo lang yung kapatid ko dyan na hindi ako tinutulungan. Very confrontational itong si Martha. No? Iba-iba talaga tayo ng pagdi-deal sa disappointment. Very vocal itong si Martha. Anong sinasabi ni Martha? Lord, nasaan ka ba? Di ba? Kung nandito ka lang, hindi sana namatay yung kapatid ko. No? O kaya, Lord, bakit ngayon ka lang? No? Bakit ngayon ka lang? 4 na araw nang patay yung kapatid ko. O kaya siguro pwedeng nakahalukip-kip itong si Martha at talagang nagsabi sa Panginoon na dumating ka pa. Ano, dumating ka pa. Pag nagluluto ako ng kare-kare, mabalis ka pa sa alas 4. Nung may sakit si Lazaro, sininson mo lang ako. No? Pwedeng magreklamo. Yun ang reklamo nitong si Martha. At siguro nung sinabi niya at nalaman mo pa na may sakit yung kapatid namin, nabalitaan namin na deliberately nag-delay ka pa ng 2 araw. Ano bang kasalanan ng ginawa namin sa iyo? No, pag nagluluto ako, dumarating ka, nung umiiyak ako, nasaan ka? You know, Martha was so honest. She was so honest with her prayer. And I'm telling you, mga kapatid, God can handle that. You can be as honest as you can when you come to the Lord. No? That's how, you know, Martha deals with her disappointments. She needed to speak out. She needed to let it out, her emotion and her questions to the Lord. At marahil ganyan ka din, kapatid. Marami kang mga tanong sa Panginoon na, Lord, kung sana, no, ito yung mga nakapangihinayang na mga salita eh. Diba? Kung sana, hindi na lang tayo lumipat dito sa lugar na ito. Kung sana, hindi na lang nagpabaksin. May mga, alam niyo po ba, may mga nabalita kami, nagpabaksin, tapos sa halip na mabuhay, lalo pang lumala. Pero hindi naman lahat, mga kapatid. Kung sana hindi ko na lang kinatagpo nung may sakit ako, lalo tuloy, nagkasakit din siya. No, ang dami nating mga tanong sa Panginoon. Kung sana hindi ako nakinig sa Kanya, kung sana may pera kami, no, kung sana, no. Kapatid, isang bagay ang pwede mong gawin. Dalin mo yung kung sana mo, yung if only mo. Dalin mo yan kay Jesus para malaman mo that Jesus is in control and that Jesus cares. No? Ganun pa man ang deklarasyon itong si Martha. Meron siyang sinabi sa verse 22. And this is something that redeems, no, Martha. Pero ang sabi ni Martha, Lord, kung nandito ka, rin, ka lang, sana buhay pa yung kapatid ko. Pero bumuelta siya sa verse 22. But even now, sabihin nyo nga, now. Now, di ba? Even now, kahit po ngayon, I know that whatever you ask of God, God will give you. Look at the faith of Martha, no? Purihin ang Panginoon sapagkat ang lingwahe po ng langit familiar ba kayo sa mga languages of love, 'di ba? Natutuwa ako sa Panginoon kasi ang language of love ng aking missis ay physical touch. Ayan, ako, ang sarap nung pakiramdam na kapag ikay laging minamasahe. Purihin ang Panginoon. At hindi lang 'yon, ang lingwahe ng aking missis ay ano, ni Pastora Citas ay acts of service, domestic help. Kaya laging malinis ang aming bahay dahil talaga pong lagi siya naglilinis sapagkat yun ang language niya. Praise God. Alam mo ba kung anong language ng langit? Anong language ng heaven? Ang language ng heaven is trust. Yun ang language ng langit. Kung gusto mong gumalaw ang langit, tiwala. Magtiwala ka. At itong sabi ni Martha, but even now, I know that whatever you ask of God, God will give you. No, kahit ngayon, may kaya kang gawin. As sabi ni Jesus, your brother will rise again. Then Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. No, tinulak nga lang ni Martha si Jesus sa future. Alam ko po na mabubuhay si Lazaro in the last days. Pero ang sabi ni Jesus sa verse 25, clarifying yung doctrine nitong si Martha, I am the resurrection and the life. No, hindi niya sinabing I was, hindi niya sinabing I will, but I am, present tense. This is a present reality, a universal truth. I am the resurrection. Yung doktrina, ginawa niyang person. No, I am the resurrection and the life. And he who believes, remember the language of heaven, believing, trusting, he who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Do you believe this? No? At ang sabi nitong si Martha, yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come into the world. Isang bagay po ang klaro sa pagkakataong ito, mga kapatid. Madalas tinatanong natin, where is God when I am suffering? Where is God when I was sick? Where is God, no? When I am in pain? Hindi po daw tama yung tanong, where is God? Ang dapat na tanong is, who is God when you are suffering? Who is God when you are in pain? No? Kaya ang declaration nitong si Martha, yes, Lord. You know, isang bagay na nakakatuwa kay Martha kasi marami siyang tanong, marami siyang himutok, marami siyang sentimiento, marami siyang reklamo sa Panginoon, no? Pero at the end of the day, ang pananampalataya niya at ang perspektibo niya kay Jesus hindi nagbabago. Tinawag niya pa rin si Jesus na Lord at nagsabi pa rin siya ng yes kay Lord. Yun, mga kapatid, ang kinakailangan nating maranasan sa ating buhay na kahit na tayo may karamdaman, si Jesus pa rin ang manggagamot. Kahit na tayo ay nagkukulang, si Jesus pa rin ang ating pastol. Kahit na tayo ay namatayan, si Jesus pa rin ang Diyos na buhay, ang Diyos ng buhay. At hindi pa rin nagbabago, no, ang kanyang karakter, hindi pa rin nagbabago kung sino siya. You know, I remember Pastor Edmond Chan nung siya po yung nag-preach dito sa atin nung ating anniversary 2 years ago. Diba? Lagi niyang sinasabi na you don't say God can. Hindi mo sinasabing God can kasi that is an oxymoron. Hindi mo sinasabing God can kasi nga pag sinabi mong God, walang imposible sa kanya. Hindi mo na dapat dagdagan ng salitang can. No? Kasi parang redundant na yon. Hindi mo rin daw dapat sabihin na God will, no? Halimbawa, God will heal, or God will provide, or God will do this. Kasi that will be presumptuousness. Yung bang medyo may konting kayabangan na God will do this. Hindi natin alam what God will do. Hindi rin natin pwedeng sabihin na God must. kasi para tayong umaastang spoiled brat na, Lord, dapat gawin mo to, di ba? Dapat i-deliver mo kami, dapat pagalingin mo kami, dapat ganito ang gawin mo. Kasi para namang dinidiktahan mo ang Panginoon, hindi ba? So hindi dapat God can, hindi dapat God will, or God must, kundi ang sapat na yung sabihin nating God is. God is. God is healer. God is faithful. God is provider. God is Lord. God is miracle worker. Kahit na no, iba ang ating nararanasan. May we have that kind of faith, mga kapatid. That kind of trust. Because that trust is the language of heaven. So nakita natin how God dealt, or how Jesus dealt with Martha. Tingnan natin mabilis lang how Jesus dealt with Mary. No? Verse 28, ang sabi dito, when she had said this thing, she went her way, secretly called Mary, her sister, saying, the teacher has come and is calling to you, or for you. As soon as she heard that, she arose quickly and came to him. Now, Jesus had not yet come into the town, but was in the place where Martha met him. Alam mo ba, si Jesus, hindi naman siya papasok sa bahay mo kung hindi mo papahintulutan eh. Di ba? Alam mo ang ginawa ni Martha, di ba? Sinalubong si Jesus hanggang dung gate lang eh. Hanggang gate lang si Jesus, hindi na pinapasok, di ba? At si Jesus, naghintay lang doon kung saan iniwanan siya ni Martha. At pinuntahan siya ni Mary kung saan siya iniwanan ni Martha. Tandaan mo ito, kapatid. Hindi pupunta ang lugar, ang Panginoon sa isang lugar na kung ayaw mo siyang pumunta doon. Di ba? Kasi dati pinapapasok ng bahay ni Martha tsaka ni Mary si Jesus. Ngayon hanggang gate lang. But anyway, pinuntahan pa rin ng magkapatid si Jesus, no? Si Martha o si Mary ay iba ang kanyang paraan ng pagdi-deal sa kanyang disappointment. Siya ay tahimik. Siya ay tinitry niyang i-contain sa kanyang sarili. Siya ay nasa bahay lang, no? Verse 32. Then when Mary came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Pareho po kasi, pareho sila ng sinabi, pero magkaiba po ng tono, mga kapatid. Magkaiba po ito ng pinanggagalingan, magkaiba ng damdamin ang mga katagang ito. Si Martha, confrontational, no? Pero itong si Mary, she came to Jesus out of frustration, out of disappointment, out of sadness and grief, no? Kaya nga sabi sa verse 33, therefore when Jesus saw her weeping, nung nakita niyang nananangis at kasama ng mga Hudyo ay nananangis din, alam mong ginawa ni Jesus, he groaned in the spirit and was troubled. So yun po yun, na sa halip na magkaroon ng confrontation si Jesus at si Mary, no, ang ginawa lang pong po ni Jesus ay siya'y nanangis din. Siya'y umiyak din. Sa totoo lang, in verse 35, yan po ang pinakamaikling verse sa Bible. Kaya pwede nyo nang memoryahin yan. Si Jesus ay nanangis o si Jesus ay umiyak. Jesus wept. No, sa original po, isang word lang yan. Jesus wept. Kaya pwede mo nang i-memorize John 11:35, Jesus wept. Pag uwi mo sa bahay, sabi mo sa mga mahal mo sa buhay, oy, may memory verse na ako. No? Ano yung memory verse mo? Oo, na-memory ako isang buong talata ng Bible. Ano yon? Jesus wept. Pero napakayaman po ng salitang ito. Napakayaman po at napakaganda ng ibig sabihin ito. Okay? So, ang tanong lang po ng Panginoon kay Mary, where have you laid him? So, saan siya inilibing? No? Isang tatanungin natin, bakit ba dumating si Jesus doon sa libingan na? Pwede naman sa bahay. Pwede naman sa ospital. No? Pero ang sabi ng Panginoon doon sa kanyang mga disciples, di ba? Nagpapasalamat ako, natutuwa ako, nawala ako doon nung nagkasakit si Lazaro. Nagpapasalamat ako, natutuwa ako, nawala ako doon nang namatay si Lazaro. No? Na hindi tayo umabot sa bahay, hindi tayo umabot sa ospital. Okay? Bakit? bakit kinakailangan doon pa sa libingan magkita-kita, no? Kasi nga merong kang hindi makikita na katangian ng Panginoon kung dumating siya sa bahay. Kung sa bahay lang siya dumating, ang makikita mo lang diyan yung karaniwang ginagawa niya na nagpapagaling siya ng may sakit, di ba? Kung sa ospital dumating si Jesus, eh ganun lang din na makikita mo. Hindi, meron kang karakter, meron kang quality ni Jesus na mamimiss mo eh. Kaya ang sabi ng Panginoon, itong karamdaman na ito is for the glory of God. You will see my glory and you will experience something that you have not experienced before. No, dadaling ka ng Panginoon sa isang lugar na hindi mo pa narating. Ipaparanas niya sa iyo ang isang karanasan na hindi mo pa naranasan sa buong buhay mo. And one of the characters that they saw in Jesus was when he wept. No? Sabi nga ng mga tao, see how he loved him, no? Sabi naman ng ibang mga tao, could not this man who opened the eyes of the blind also have kept this man from dying? No? Nung nakita po ni Jesus yung pain ni Mary, he participated in her pain. And it's so amazing that before he even spoke the powerful word of raising Lazarus up, he wept first. Bago niya bitawan yung makapangyariang salita na Lazaro, bumangon ka, bago niya bitawan yun, umiyak muna siya. Kaya mga kapatid, iba-iba ang ministry ni Jesus. Kaya wag mong hanapin yung ministry ni Jesus doon sa kaibigan mo, ilalapat mo sa iyo. No, Jesus ministers individually. His ministry is personal. His ministry to you is customized. Huwag mong kaingitan kung paanong hinaplos ng Panginoon ang ibang tao, paano pinagaling ng Panginoon ang ibang tao. Kasi meron siyang paraan ng pag-minister sa'yo. Meron siyang paraan kung paano kanyang abutin, kung paano kanyang tulungan, kung paano siyang magpagaling o kaya kung paano siyang manangis na kasama mo habang ikaw ay nananangis ngayon. Sabi nga ng mga tao, Could not this man who opened the eyes of the blind also have kept this man from dying? No? So ang tingin ng mga tao ay parang si Jesus ay helpless. Wala siyang kayang gawin. No? Kasi nga umiyak na lang siya at parang feeling nila, no, wala rin kayang gawin si Jesus pagka ang isang tao ay namatay na. No? 4 days na pong patay si Lazaro. Ginawa po ni Jesus talagang eksaktong 4 days. Kasi mayroong pamahiin o superstitious belief ang mga Hudyo na pwede pang bumalik ang isang tao, ang isang kaluluwa, hanggang 3 days. Pero ang ginawa ni Jesus, 4 days, talagang imposible na. Imposible nang mabuhay. Kaya ang tanong ni Jesus, where did you lay him? Ang tanong kay Mary is location. Take me to that place. No? Dalhin mo ako sa lugar kung saan mo inilibing. Isang lugar na walang ibang nakakita, no? Take me to that place kung saan mo nilibing ang iyong pananampalataya, kung saan mo nilibing ang iyong kawalan, kung saan mo nilibing ang iyong betrayal, ang panahon na ikaw ay napagod, ikaw ay napahiya, no? Ikaw ay talagang nasaktan. Dalhin mo ako sa lugar na 'yan, no? I want to see that place. I want to go to that place. I want to be closer to that place. Take me to that place. And sometimes that place is not a physical location. That is an emotional location. No, dalhin mo ako sa isang lugar kung saan lagi kang nalalaglag sa kasalanan. Dalhin mo ako sa isang lugar kung saan nawala na yung cutting edge mo. Dalhin mo ako sa isang lugar na kung saan yung addiction mo, minamanage mo lang. Dalhin mo ako dyan, dalhin mo ako dyan, dalhin mo ako dyan. And sometimes we don't want to bring him there. We don't want to bring him there kasi nahihiya tayo. Ayaw nating dalhin ng Panginoon sa isang lugar kung saan inilibing natin yung ating mga pangarap. Inilibing na natin yung ating mga ambisyon. Inilibing na natin ang ating pagtitiwala. At nandito tayo ngayon sa isang lugar na parang malayo ang puso natin sa Panginoon. Remember, the language of heaven is trust. No? You bring the Lord to the place where you buried your dreams. You bring Him to the place where you buried your ambitions and even your faith. And let it rise. Let it rise. Ang sabi ng Panginoon, buksan, no, yung batong nakaharang doon sa yungib, doon sa libingan. Alam nyo, mga libingan noong unang panahon ay mga yungib, mga cave, at tinatakpan lang ito ng mga malalaking bato. Alam mo, kapag ibig sabihin may nakatakip na bato, walang pwedeng pumasok at walang pwedeng lumabas. Siguro kagaya ng puso mo, kapatid, may nakaharang na malaking bato at ayaw mong may pumasok at ayaw mong mayroong lumabas. No? Ayaw mo. Bakit? Kasi sabi nga ni Martha, Lord, bubuksan ba natin ito? Nangangamoy na. Nakakahiya. Diba? Ang pangit tingnan. Masangsang ang amoy. Diba? Nakakahiyang buksan. Sometimes, ang mga puso natin, ayaw nating buksan sa Panginoon. Bakit? Sabihin natin, Lord, huwag kang pumasok. Nakakahiya. Nakakahiya. Ayaw kong makita mo yung aking kasalanan. Ayaw kong makita mo, Lord, yung mga pangit sa buhay ko, yung mga mali kong mga desisyon, yung mga pangit na nangyari sa aking pamilya, Lord. Nakakahiyang buksan, nakakahiyang buksan. Huwag nating buksan, Lord. Huwag nating bubuksan. No? Kasi nakakahiya po. Marami akong palpak. Marami akong nakakahiya mga karanasan. Nakakahiya na Panginoon, huwag na nating buksan. Pero sabi ng Panginoon, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananampalataya ka, you will see the work of God and you will see the glory of God. No? Kaya nga po, alam nyo, pwede namang buksan ni Jesus mag-isa eh. Yung libingan na ito. Pero sabi niya, no, you do it. You do it. Buksan mo. No, kahit pangit. Buksan mo kahit nakakahiya. Buksan mo kahit nakakalungkot. Buksan mo kahit sabi mong nangangamoy na. Ang yung patay na pangarap, no, buksan mo. Kasi tatawagin ng Panginoon yan. At pag tinawag ng Panginoon yan, ang patay ay muling mabubuhay. Noon pong binuksan na ang yungib, no? Doon na nanalangin si Jesus and he began thanking his Father. Si Jesus, hindi po siya gumagawa ng anumang bagay na walang basbas ng kanyang Ama sa langit. And he thanked God. He thanked his Father. Isipin mo, Jesus can do anything. He is powerful. Pero umiyak muna siya. Dinamdam niya kung anong nararamdaman natin. Nanalangin pa siya bago niya gawin kung anong dapat niyang gawin. No? He really is the embodiment of a true child, true son of God. And then when he began thanking the Father, he uttered the most powerful words. Lazarus, come out! Lazarus, come forth! You know? And Lazarus, the dead man, came alive. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Bumangon ka, Lazaro. Bumangon ka. Rise again. Rise again. Kapatid, yung mga inilibing mo sa libingan, libingan ng mga pangarap, no? Babangon muli yan. Ang karamdaman na yung tinitiis ngayon, ikaw ay nasa ospital, ang sabi ng Panginoon, bumangon ka. Babangon ka. No? At kung ikaw man ay nalugmok sa kasalanan at hindi ka na makaahon sa addiction, bumangon ka, bumangon ka. Kahit nararanasan mo ang kamatayan, nararanasan mo ang pagkalublob sa kasalanan, pwede kang bumangon, pwede kang magbago, pwedeng hugasan ka ng Panginoon at pwedeng magsimula ka muli. Bumangon ka, rise again, rise again. Ganyan kamahal ng Panginoon yung magkakapatid. Isipin mo kung ang nangyari lang ay dumating si Jesus na tumatakbo habang naghihingalo si Lazaro, tapos pinagaling niya. Ganun lang yun nangyari. Napakasimple, hindi ba? Pero hinayaan niyang mamatay. Bakit? Kasi gusto niyang ipakita kung gaano kalalim ang pagmamahal niya, kung gaano katayog ang pagmamahal niya sa magkakapatid, at kung gaano katindi ang kaluwalhatian ng Diyos na kahit patay ay pwedeng mabuhay. Tandaan mo, kapatid, kahit ikay na sa bingit ng kamatayan, no? Andiyan ang Panginoon na kaya kang saklolohan. Mahal ng Panginoon si Martha. Mahal ng Panginoon si Lazaro. Mahal ng Panginoon si Maria. Mahal ng Panginoon si Altermulo. Purihin ang Diyos. Mahal ng Panginoon si Sitas. No? Mahal ng Panginoon ang mga anak namin. No? Na kahit kami dumaan sa lilim ng kamatayan, hindi niya kami iniwanan. Hindi niya kami pinabayaan. No, we did not die. We lived to tell what the Lord has done. Kaya kapatid, sino ka man, ang sabi ng Panginoon, rise again, bumangon ka, Diane, bumangon ka, Girly, bumangon ka, Alvin, bumangon ka, Jello, Judy Ann, Amor, Jen, no, rise again, lahat ng mga may sakit, lahat ng mga nangungulila, lahat ng mga nagluluksa, bumangon kayo, no, bakit? Dahil mahal na mahal kayo ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, kapag ka po kayo, tayo ay may karamdaman, kailangan natin ng doktor. Hindi natin kailangan ng medical book or formula. Kapag tayo ay dinimanda, ang kailangan natin ng lawyer. Hindi natin kailangan ng law book. Kaya kung ating kinakaharap, ang huli nating kaaway, ang kamatayan, ang kailangan natin tagapagligtas. Hindi doktrina na nakasulat sa isang aklat. Ang kailangan natin, si Jesus, ang ating tagapagligtas, ang ating manggagamot. Kay Jesus, ang bawat doktrina nagiging personal. At kung ikaw ay napapabilang kay Jesus, lahat ng kailangan mo sa buhay, sa kamatayan, maging sa panahon at sa walang hanggan, kayang ibigay at nais ibigay ng Panginoon sa iyo. Ang tanong, do you believe that Jesus is the Son of God? Do you believe that Jesus is your Savior, is your Lord, is your Healer? Kung nais mo siya na tanggapin sa iyong puso bilang tagapagligtas at Panginoon, sumunod ka lang sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, napagtanto ko na sa buhay na ito, ikaw lang ang aking kailangan. Salamat sa kabila ng aking maraming tanong, sa kabila ng aking mga pagbabakasakali, na mga kung sana at kahit na aking dinideklara sa aking puso na ikaw pa rin ang aking Panginoon at ikaw pa rin ang aking tagapagligtas, ang aking manggagamot, ang aking Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Maraming maraming salamat po. At sa mga kapatid natin na may mga katanungan sa Panginoon, I want to pray for you. No? If you're like Martha, you have a lot of questions, you have a lot of honest questions, it's okay. Tanungin mo ang Panginoon. He can handle that. No? At kung ikaw naman ay kagaya ni Mary, no, ay pwede kang umiyak. Pwede kang lumapit sa Panginoon at hayaan mong tumulo ang iyong luha at sabihin mo sa Panginoon ang lahat ng iyong mga nararamdaman. At kung ikaw ay si Lazaro, kapatid, bumangon ka. No? Ano man ang kasalanan na iyong nagawa, ano man ang iyong nakaraan, ano man kalugmukan o ang kabiguan, pwede kang bumangon dahil si Jesus ay tunay na Panginoon. Let me pray for you. Panginoon, sa akin po mga kapatid sa panahong ito, dalangin ko, Panginoon, na natutunan po naming magtiwala sa iyo. Sa kabila ng marami kaming tanong, marami kaming pagdududa, may question sa iyong pag-ibig sa mga nararanasan namin. Lord, gawin mong matibay na bato sa aming puso ang pananampalataya na hindi ka nagbabago, na ikaw ay tunay na Panginoon, Diyos, manggagamot at tagapagligtas. At sasambahin ka namin at pupurihin ka namin. At mula po, Panginoon, sa aming mga tanong, mula sa aming mga panaghoy, at mula sa aming pagkakalibing, babangon kami, Panginoon. Babangon kaming muli na may pagtitiwala sa aming Panginoong Jesus. Maraming maraming salamat, O Diyos. Sagipin mo ang aking kapatid, tulungan mo siya sa panahon ng kanyang pagluluksa, sa panahon ng karamdaman, pagalingin mo po, Panginoon, at ibangon, at kami ay magbubunyi at magpupuri kung sino si Jesus sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. We give you all the glory and all praise. In Jesus' name, amen and amen. Saglit po tayo magnilay-nilay, mga kapatid. A minute or two, no? Siguro tanungin mo lang ang iyong sarili sa harapan ng Panginoon. What is the Lazarus in your life? Ano ba yung Lazaro sa buhay mo? Ang Lazaro, kapatid, naalala mo ba? Yan yung mga tanong mo na dapat sana ginawa ng Lord pero hindi niya ginawa. Di ba? Ito yung mga tanong sa buhay mo. Ano yung mga tanong sa buhay mo? No? Na naku-confuse ka sa pag-ibig ng Panginoon at sa mga galaw niya sa iyong buhay. Pangalawang tanong, no? What are you willing to do, no? To trust the Lord despite your circumstance, no? Ano pa yung mga pwede mong gawin na pagbabago para lalong tumibay ang tiwala mo sa Panginoon sa kabila ng mga pangyayari sa iyong buhay? Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.